Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Pojačane mere bezbednosti uoči večerašnje utakmice Zvezda Galatasaraj. Osumnjičeni za ubistvo navijača u Istanbulu na suđenju promenio iskaz i negirao krivicu. Županijski sud u Zagrebu raspisao poternicu za Branimirom Glavašem. Narkobos Naser Keljmendi odbacio krivicu na početku suđenja u Prištini. Racije i hapšenja u Francuskoj, Nemačkoj i Belgiji. I sutra sunčano, temperatura od 6 do 15 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte intervju sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji Michaelom Davenportom. Pitali smo ga kako se završio njegov sastanak sa Aleksandrom Vučićem nakon optužbe srpskog premijera da Evropska unija finansira medije koji vode kampanju protiv srpske vlade.
Ja mogu samo da kažem da je došlo do zajedničkog zaključka oko toga što moramo i želimo da nastavimo svoju saradnju, to je naša obaveza i u ovom sektoru i u oblasti medija.
Zaštitnik građana Saša Janković objašnjava za naš program da je morao da izađe u javnost sa teškim optužbama na račun Vojne bezbednosne službe, koja je nezakonito odbila da mu da dokumentaciju o incidentu u kome je prebijen premijerov brat.
Ja sam opet praktično morao da pozovem javnost da bude vrhovni zaštitnik ustavnih garancija i demokratske civilne kontrole službi.
Sećamo se i Velimira Teodorovića, poznato kao Velja Alas, koji je nakon rušenja Novosadskog mosta slobode u NATO intervenciji iz Dunava spasao 9 ljudi. Napustio nas je početkom januara, a da mu se država nikada nije zahvalila. Željko Stanetić iz Vojvođanskog građanskog centra.
Prosto ne prepoznajemo ljude koji su značajni za našu zajednicu i koji nisu na našem radaru. E sada ne mogu da kažem da me to preterano čudi iz razloga što je to rezultat svih prethodnih godina u kojima se urušavaju neke osnovne vrednosti.
Najpre vesti Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pod maksimalnim merama obezbeđenja utakmice Evrolige Crvena zvezda Galatasara igra se večeras u Beogradu od 21 sat. Igrači turskog tima oko podneva stigli su u Beograd. Nebojša Čović, predsjednik Crvene zvezde, apelovao je da sve bude u granicama fair playa.
I ono što ja ljubazno molim, da se svi uskladimo tim merama bezbednosti, a to znači da će biti mere bezbednosti sprovedene i van hale i u hali, da će biti organizovani pretresi u smislu sprečavanja unošenja nedozvoljenih i predmeta i pirotehničkih sredstava.
Kadri Aktaš, glavno osumnjičeni za ubistvo navijača Crvene zvezde Marka Ivkovića, promenio je iskaz na suđenju koje je danas počelo u Istanbulu. Aktaš je, kako prenosi N1, izjavio da nikoga nije ubo nožem, a na pitanje sudije zašto je u istrazi rekao da je mahao nožem u samoodbrani i nekog slučajno ubo, odgovorio da je to uradio da bi se pravio važan pred drugovima. Svi optuženi negiraju krivicu i tvrde da su navijači Crvene zvezde izazvali incident. Advokati raspravljaju danas u Beogradu o prekidu štrajka koji je počeo polovinom septembra prošle godine. Delegati će na Skupštini Advokatske komore Srbije glasati o sporazumu o izmenama Zakona o javnom beležništvu koji su 8. januara postigli stručni timovi advokata i Ministarstva pravde, rekao je za naš program Dragoljub Đorđević, predsednik Advokatske komore Srbije.
Sastanak će pre svega biti posvećen sporazumu koga je stručni tim Advokatske komore Srbije potpisao sa Ministarstvom pravde. Moram da vam kažem da su svi upravni odbori u sastavu Advokatske komore Srbije zauzeli stav da taj sporazum apsolutno treba podržati. Takođe je i upravni odbor Advokatske komore Srbije, moram vam reći jednoglasno, zauzeo stav da se podrži rad tog stručnog tima, da to što je stručni tim postigao, da je to maksimum i da to predstavlja jednu od bitaka advokature koju ona u svakom slučaju dobila, pre svega za građane, a zatim i za sebe.
Hrvatsko pravosuđe raspisalo je poternicu za Branimirom Glavašem koji u zatvoru u Mostaru čeka puštanje na slobodu nakon što je Ustavni sud Hrvatske stavio van snage presudu Vrhovnog suda kojom je osuđen 8 zatvora zbog ratnih zločina. Narkobos Naser Keljmendi izjavio je da se ne osjeća krivim na suđenju koje je jutros počelo u Prištini, navodeći da je proces protiv njega montiran u Bosni i Hercegovini. Specijalno tužilaštvo Kosova tereti Keljmendija za organizovan i kriminal, ubistva i trgovinu narkoticima. Nismo ovdje da se prisjećamo negativnih detalja iz istorije, već da unapređujemo saradnju, izjavio je ministar spoljnih poslova Kosova Hašim Tači nakon susreta u Podgorici sa crnogorskim kolegom Igorom Lukšićem.
Misija Republike Kosovo sa Malazeze.
Prijateljstvo između Kosova i Crne Gore je veoma dugo. To je prijateljstvo koje je starije od naše dvije države i predstavlja model i za druge zemlje.
A sa naše strane izrazio nadu da ćemo vrlo brzo nivo diplomatskog predstavljanja podići na nivo ambasadora sa sadašnjeg nivoa stalnih otpravnika poslova.
Oko 300 ljudi okupilo se u Podgorici na protestu zbog Tačijeve posete, među njima i lideri dela prosrpske opozicije, a skup je završen bez incidenata. Prelazimo na vesti iz sveta. Vest koju smo upravo dobili, naoružana osoba uzela je dva taoca u pošti izvan Pariza. Za sada se ne zna da li je ova akcija povezana sa prošlonedeljnim terorističkim napadima u Parizu. Policija je okružila poštu u gradu Kolombesu, severozapadno od francuske prestonice. Belgijska policija privela je 13 osoba u nekoliko desetina racija širom zemlje povodom aktivnosti jedne islamističke grupe, a još dve osobe zadržane su u Francuskoj u okviru iste istrage. Portparol tužilaštva rekao je da ne postoji direktna veza između dva muškarca koji su ubijeni u jučerašnjoj raciji u Vervijeru sa napadima islamista u Parizu prošle nedelje. Policija u Berlinu jutros je pretresla 11 lokacija i uhapsila jednu osobu osumnjičenu da je na čelu islamističkog pokreta, ali za sada nema indicija da je u toku bila priprema terorističkog napada, izjavio je Martin Steltner, portparol tužioca u Berlinu.
Ova istraga se provodila mjesecima i policijska akcija je već neko vrijeme bila planirana.
Studenti u Pakistanu sukobili su se sa policijom tokom protesta zbog objavljivanja karikatura u časopisu Charlie Hebdo. Sukobi su izbili kada su demonstranti krenuli ka francuskom konzulatu u Karačiju i počeli da kamenicama gađaju policiju koja je reagovala vodenim topovima i suzavcem.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sloboda medija na radaru Evropske unije. U intervju za Radio Slobodna Evropa šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport poručuje da će ovo pitanje biti otvoreno na samom početku pregovora o članstvu. Sa premijerom Aleksandrom Vučićem postignut je dogovor da se saradnja mora nastaviti jer je to naša obaveza, rekao je Davenport za Radio Slobodna Evropa. Do susreta srpskog premijera i predstavnika Evropske unije došlo je nakon što je Vučić optužio Davenporta i Brisel za finansiranje pojedinih medija kako bi vodili kampanju protiv vlade Srbije. O tome kako je protekao susret sa Vučićem, koji je usledio nakon optužbi, sa Davenportom razgovara Branka Drivić.
Nakon tog susreta premijer Srbije još jednom te iste optužbe ponovio. Kako vi razumete njegovo razumevanje medija i slobode medija?
Prvo što želim da vam kažem je to što redovno se vidim sa premijerom. Ovo je i moja obaveza i, kao što je rekao sam premijer, njegova obaveza da se vidimo i da pričamo o celom veoma širokom spektru tema koje imamo u odnosima između Evropske unije i Srbije, naročito sada kad počinje proces otvaranja poglavlja u pregovorima. Što se tiče teme koju ste vi pomenuli, mogu samo da kažem da Evropska unija i dalje podržava medijske reforme u Srbiji. Ja sam ponovio premijeru da Evropska unija jako podržava set medijskih zakona koje je usvojio parlament prošle godine. Sada je reč o primjeni tih zakona, to sam mu rekao. Evropska unija će nastaviti sa podrškom nevladinim organizacijama koje promovišu raspravu, debatu oko najvažnijih tema.
Postavila bih ovo pitanje. Pretpostavimo da je Srbija ispunila sve kriterijume za prijem u članstvo Evropske unije. Da li bi, s obzirom na kriterijum koji se zove sloboda izražavanja, sloboda medija, mogla sutra da uđe u Evropsku uniju?
Potpuno je jasno da situacija medija u Srbiji nije potpuno zadovoljavajuća i zbog toga je vlada preduzela neke veoma bitne mere da dođe do suštinskih reformi u ovoj oblasti.
Vi govorite o relativno dobrom setu medijskih zakona koji je usvojen, ali kakva je primjena tih zakona mi vidimo na delu.
I zbog toga je ovo nešto čime moramo da se bavimo na samom početku pregovora. I zbog toga je reč o otvaranju poglavlja 23 na početku tog procesa.
Ceo intervju sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji čitajte na našoj internet stranici.
Od 1945. mediji kod nas su propaganda vlasti, neumerena propaganda.
Napisala je čitateljka Katica iz Beograda na našoj web adresi povodom ocena o medijskoj situaciji u Srbiji, koju je intervju za Radio Slobodna Evropa izneo ambasador Michael Davenport.
Kada je 1989. pao Berlinski zid, nas je to zaobišlo. Ovde je bio i ostao jednopartijski sistem, samo sada u vidu više partija.
Podlači Katica. Također naš čitalac Vuk kaže da vlast funkcioniše dobro, samo ako je pod stalnim budnim nadzorom novinara i opozicije.
Samo treba učiniti da i vlasti i oponenti prestanu masivno da lažu. Jer kada se previše namnože laži, gubi se pregled, ne zna narod više ni ko kosi, ni ko vodu nosi i onda počnu razna muljanja i kriminal.
Uvereni Vuk, pratite nas i dalje i šaljite komentare na Facebooku i Twitteru.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najveće mere bezbednosti koje su u Beogradu ikada viđene na nekoj košarkaškoj utakmici predviđene su za današnji susret Crvena zvezda Galatasaraj. Taj meč Evrolige igra se manje od dva meseca nakon što je u Istanbulu pre susreta ovih timova ubijen 25-godišnji navijač Zvezde Marko Ivković. Zašto su optuženi navijači Galatasaraja? Zoran Glamonjić.
Tri obruča obezbeđenja oko arene u Novom Beogradu i veliki broj pripadnika žandarmerije čuvaće red u zoni odigravanja utakmice Zvezda Galatasaraj. A najviši nivo bezbednosti primetan je u celom gradu, na terenu su policajci u civilu, dok su u pripravnosti specijalna antiteroristička jedinica SAJ i protivteroristička jedinica PTJ. Preduzeto je sve da incidenata ne bude, a kapiteni oba tima Luka Mitrović i Sinan Guler pozvali su na fair play.
Najbolji način da se oda počast Marku je da svi mi zajedno, igrači, navijači, učinimo sve da do tih nemilih scena više ne dođe.
Nasilju nema mesta u sportu. Izrazio bih saučešće Markovoj porodici i prijateljima. Osuđujem sukobe koji su se dogodili u Istanbulu i voleo bih da se to nije desilo i da je Marko i danas mogao da gleda košarku.
Marko, basket maçlarını seyretmeye devam edebilseydi.
Košarkaši turskog Galatasaraja mimo uobičajene prakse Evrolige iz razloga bezbednosti došli su tek na dan meča. Aerodrom Nikola Tesla bio je pod opsadom policije kada je u podne sleteo čarter let iz Istanbula, a delegacija turskog tima odmah je sprovedena u hotel pod jakim obezbeđenjem. Na tom putu u zoni aerodroma policajci su bili raspoređeni na svakih 100 metara kao prilikom dolaska najvećih svetskih državnika. Navijačima turskog kluba zabranjen je dolazak u Beograd, a pristalice Crvene zvezde također neće ići na revanš u Istanbulu. Duygun Yarsuvat, predsjednik Galatasaraja, izjavio je za TV Al Jazeera da će u Beogradu položiti cveće na grob ubijenog zvezdinog navijača Marka Ivkovića. Želim da se utakmica odigra u prijateljskom ambijentu, rekao je predsjednik turskog kluba. On je osim činjenice da za Galatasaraj nastupaju tri igrača srpskog porekla i istorijskih veza, podsjetio na podatak nepoznat široj javnosti da su, kako je rekao, dva Srbina bili jedni od osnivača fudbalskog kluba Galatasaraj 1905. godine. Braći Milu i Pavlu Bakiću nedavno su predstavnici Turske i Galatasaraja podigli spomen ploču u rodnom crnogorskom selu Zabrđe kod Andrijevice. Na dan odigravanja utakmice Zvezda Galatasaraj u Beogradu, u Istanbulu je također uz maksimalne sigurnosne mere počelo suđenje glavnosumnjičenom za ubistvo Marka Ivkovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Idemo u Crnu Goru, gde je u poseti ministar spoljnih poslova Kosova Hašim Tači. Posle razgovora sa tamošnjim rukovodstvom izjavio je da je prijateljstvo Kosova i Crne Gore dugotrajno i da je starije od dve države. Istovremeno u Podgorici zbog Tačijevog dolaska protestuju raseljeni sa Kosova i deo prosrpske opozicije, javlja Srđan Janković.
Na stotinak metara od Vile Gorica, gdje se održavaju razgovori potpredsjednika vlade Kosova Hašima Tačija i najviših crnogorskih zvaničnika, okupilo se par stotina demonstranata koji su uzvikivali pogrdne poruke na račun Hašima Tačija i crnogorskog državnog vrha. Sa sličnom tematikom su bili i transparenti. Kupljenima se obratio predsjednik Saveza udruženja raseljenih sa Kosova Milenko Jovanović.
Na samo 50-ak metara vazdušne linije odavde, u ovom trenutku, kanibal i glavosječa iz Drenice presvučen u odijelo, razgovara sa državnim vrhom Crne Gore. Na dnevnom redu sigurno nije Tačijeva odgovornost za 250.000 Srba i svih 30 hiljada protjeranih Crnogoraca sa Kosova i Metohije. Na dnevnom redu nije ni Tačijeva odgovornost za trgovinu organima.
Tokom skupa je došlo do manjeg incidenta kada je profesorica Mirjana Kuljak pokušala da ukloni jednu od ograda, a tome su se nakratko pridružili uglavnom mlađi skandirajući pogrdne poruke. Sami organizatori su uticali na dio protestanata da prekinu guranje sa policijom oko ograde.
I zato vas molim, ne nasjedajte na provokacije kao maločas. Niko od nas ne ubija Šiptara, ovdje ima i Albanaca koji je protjerao Hašim Tači.
Skupu su podršku dali poslanici Nove Srpske demokratije, Demokratske narodne partije i Socijalističke narodne partije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Optužbe iznete na protestu koje ga povezuju sa ratnim zločinima komentarisao je i sam Hašim Tači na novinarsko pitanje, a njegov domaćin Igor Lukšić upitan je kako komentariše optužbe da je ugostio, citat, ratnog zločinca.
Me to je meni šočeri demokratike.
Mi živimo u demokratskim društvima, u demokratskim zemljama. Crna Gora je jedna takva država kojoj se poštuju različita mišljenja koja mogu biti i suprotna od vaših, što je veoma dobro. Ljudi imaju pravo da izraze svoje mišljenje i mi to moramo da poštujemo.
Ono što je važno jeste da je gospodin Tači dobrodošao u Crnu Goru, da imali smo i imat ćemo tokom dana konstruktivne razgovore.
Igor Lukšić, pre njega Hašim Tači.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pojačane mere bezbednosti uoči večerašnje utakmice Zvezda Galatasaraj, osumnjičeni za ubistvo navijača u Istanbulu, na suđenju promenio iskaz i negirao krivicu. Županijski sud u Zagrebu raspisao poternicu za Branimirom Glavašem. Naser Kiljmendi odbacio krivicu na početku suđenja u Prištini.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U danu kada je američki državni sekretar John Kerry u Parizu, kako prenose mediji, ponudio izraze dubokog saosećanja francuskom predsjedniku François Hollandeu, u gradu svetlosti evakuisana je željeznička stanica i uhapšeno 12 osoba osumnjičenih da su povezani sa terorističkim napadom prošle sedmice. Istovremeno u Belgiji uhapšeno 13 osoba osumnjičenih za terorističke aktivnosti, a u Njemačkoj 2, prenosi Biljana Jovićević.
Ja znam da vi znate da mi dijelimo bol i strahote svega kroz što prolazite. Naša srca su sa vama, rekao je John Kerry u Parizu. U, kako mediji kažu, neuobičajenom potezu, Holland se spustio niz stepenice Jelisejske palate da pozdravi Kerrya, koji je čvrsto zagrlio francuskog predsjednika pred gomilom fotoreportera.
Američki narod posmatra vas i vaš tim. I zaista, cijela vlada sa izuzetnom elegancijom i dostojanstvom prošla kroz ovu tešku sedmicu. Također smo vidjeli da je narod Francuske iskazao veliki osjećaj jedinstva. Naša srca su sa vama.
Domaćin François Hollande je uzvratio da je francuski narod bio žrtva jednog nevjerovatnog terorističkog napada koji su podsjetili na događaj od 11. septembra 2001.
Stoga moramo zajedno naći neophodan odgovor. I to je, osim prijateljstva, također razlog za današnji sastanak.
Dok Kerry i Hollande utvrđuju jačanje saradnje u borbi protiv terorizma, širom Europe policija hapsi osumnjičene za terorizam. U samom je Parizu uhapšeno 12 ljudi za koje policija sumnja da su pomagali islamističkim militantima prošle sedmice u napadima. Hapšenja su slijedila nakon što je belgijska policija ubila dvojicu muškaraca koji su pucali na njih tokom 12 policijskih akcija u kojima je, kako je danas saopštila policija, uhapšeno 13 ljudi. U Njemačkoj je također u Berlinu uhapšeno, kako su naveli, dvoje osumnjičenih selafista u policijskoj akciji u kojoj je pretreseno 12 domova i jedna džamija. Martin Steltner, portparol tužioca u Berlinu, naglasio ipak da ova hapšenja nijesu povezana sa terorističkim napadom u Parizu.
Niti u ovom slučaju postoji indikacija da su planirali napade u Njemačkoj. Ova istraga se provodila mjesecima i policijska akcija je već neko vrijeme bila planirana.
Kako je rekao Steltner, uhapšeni u Njemačkoj osumnjičeni su za radikalizam. Jedan od njih je samoproglašeni imam, čiji je zadatak bio motivisanje ljudi za džihad u Siriji i slanje i ljudi i logistike na Bliski istok.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Narkobos Nasr Kiljmendi izjasnio se da se ne osjeća krivim na suđenju koje je počelo jutros u Osnovnom sudu u Prištini. Iako je odbrana van sudnice stvrdila da su iz optužnice izbačena imena državljana Bosne i Hercegovine, tužilac je ipak tokom izlaganja spomenuo osobe koje su pominjene i u julu prilikom podizanja optužnice, kao što su Fahrudin Radončić, Ljubiša Buha, Milan Ostojić, Naser Orić. Iz Prištine se javlja Amra Zineli.
Kiljmendi je tvrdio da nije kriv, da se ne osjeća krivim ni pod jednoj tački optužnice i dodao da je ovaj proces montiran u Bosni i Hercegovini. Protiv Kiljmendi je specijalno tužilaštvo Kosova u julu podiglo optužnicu za organizovani kriminal, teško ubistvo, kupovinu, posjedovanje, raspodelu i neovlašenu prodaju rizičnih narkotika i psihotropnih supstanci. Što se organizovanog kriminala tiče, iz tužilaštva su rekli da je Kiljmendi bio lider i vođa kriminalne organizovane grupe, dok se kao teško ubistvo navodi ubistvo Ramiza Delalića u Sarajevu 2007. godine. U optužnici se također navodi da je bio uključen u proizvodnju i preradu narkotika, odnosno 100 kg heroina, 150 hiljada tableta ekstazija i preko 2 tone anhidrida sirćetne kiseline. Nasr Kiljmendi je uhapšen na Kosovu 5. maja 2013. godine i od tada se nalazi u pritvoru. Njega je najpre uhapsila policija Kosova na osnovu Interpolove crvene poternice. Kiljmendi je nakon što je proveo 48 sati u pritvoru prvobitno pušten jer ga kosovske vlasti nisu mogli izdružiti Bosni i Hercegovini zbog nedostatka međunarodnog sporazuma. Njega je međutim odmah nakon puštanja ispred pritvorske stanice uhapsila policija Euleksa, misija koja također nema mandat za izručenje, a na osnovu naloga Euleksovog tužioca iz kancelarije specijalnog tužilaštva koji je pokrenuo istragu ovog slučaja. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zine.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Zaštitnik građana Saša Janković dodatno je progovorio o saznanjima da Vojna bezbednosna služba špijunira političke stranke, sindikate i pojedine sudije. Na ove ozbiljne optužbe reagovao je jedino nadležni ministar odbrane, rekavši da ga je sramota, ali ne onoga što čine službe, već zaštitnika građana. Saša Janković za naš program kaže da je Vojna služba nezakonito odbila da mu preda traženu dokumentaciju o učešću dvojice pripadnika vojno-policijske jedinice Kobre u sukobu sa policijom na paradi ponosa, kada je prebijen premijerov brat Andrej Vučić i da se on zbog toga i dodatnih saznanja o nepravilnostima u radu službe obratio javnosti.
Ja sam opet praktično morao da pozovem javnost da bude vrhovni zaštitnik ustavnih garancija i demokratske civilne kontrole službi. Očekujem da će nakon reakcije javnosti iz Vojno-bezbednosne agencije stići drugačiji signal, dakle da su spremni da ponovo prihvate obaveze koje zakon nalaže, da u potpunosti sarađuju svojim postupcima, tada očekujem da ću otići u najavljenu kontrolu, proveriti dokumentovane navode koje imam o nekim drugim zloupotrebama, pominjao sam već u javnosti koje su to zloupotrebe, bavljenje radom civilnih organa vlasti kao što su sudske institucije, bavljenje sindikalnim organizacijama, bavljenje političkim strankama, nepodnošenje krivičnih prijava protiv svojih pripadnika za koje postoji osnovana sumnja da su načinili neka krivična dela.
Kako biste prokomentarisali reakciju ministra Gašića?
Nemam komentar na onakvu reakciju. Smatram da se na činjenice podgovara činjenicama, na dokumentovane navode dokumentima, na činjenična pitanja o konkretnim odgovorima, a sve drugo mislim da ipak ne treba da bude u javnom diskursu.
Saša Janković u razgovoru sa Brankom Mihajlović, grupa nevladinih organizacija okupljenih u okviru Kuće ljudskih prava, zatražila je od države da obezbedi civilnu kontrolu bezbednosnih službi. Iz Jukoma Milan Antonijević.
Ovo je samo jedan slučaj koji pokazuje na prilično otvoren način kako se zloupotrebljavaju ovlašćenja službe bezbednosti, znači naročito vojne službe bezbednosti koja je ovde istaknuta, i verujemo da je to dovoljan alarm svima u državi koji žele taj jedan izbalansirani sistem bezbednosti, da razmišljaju o tome kako da se to reformiše, da li ima tu velikih propusta i ko će snositi odgovornost zbog toga.
Zaštitnik građana otvorio je Pandorinu kutiju, ocenjuje vojni analitičar Aleksandar Radić, koji smatra da će se prilikom otvaranja poglavlja o vladavini prava Brisel ozbiljno pozabaviti nedostatkom civilne kontrole vojnih bezbednosnih službi. Opširnije o ovoj temi slušajte u našem regionalnom programu i čitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
metalurški rudnik Trepča će iz vlasništva Agencije za privatizaciju preći u vlasništvo vlade Kosova ukoliko u ponedeljak u Skupštini Kosova bude usvojen nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o javnim preduzećima koji je na dnevni red stigao po ubrzanoj proceduri. Iz Prištine Amra Zineli.
Premijer Kosova Isa Mustafa izjavio je danas da je Trepča vlasništvo Kosova i da je za nju zadužena vlada jer se nalazi na teritoriji Republike Kosova. Vlasništvo je svih građana koji žive u zemlji, bilo da se radi o Srbima, Albancima ili o drugima. Kombinat Trepče je do sada bio pod menadžmentom Agencije za privatizaciju, a vlada Kosova je odlučila da promeni status ovog kompleksa, a kako bi prešao pod njenom nadležnošću. Na osnovu nacrta zakona na predlog vlade Skupština može da donese odluku da oduzme nadležnost Agencije za privatizaciju za svako društveno preduzeće, uključujući njihovu imovinu i da ovlasti vladu da to društveno preduzeće registruje kao centralno javno preduzeće u vlasništvu Republike Kosova. Sve to ukoliko postoji Halje Ćelja, jedan od rukovodioca u ovom kombinatu, kaže da odluka vlade predstavlja nadu za oživljavanje Trepče. Ovo je od nacionalnog interesa za razvoj zemlje, kazuje Ćelja. Ovakvu odluku vlade podržali su iz Kosovske američke privredne komore, navodeći da su i ranije preporučili usvajanje zakona o Trepči i mogućnost njene transformacije iz društvenog u javno preduzeće. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić izjavio je da kosovske vlasti ne bi trebalo da pokušavaju da preuzmu rudnik Trepču i dodao da će Srbija znati da zaštiti svoju imovinu. Beograd i Priština spore se oko vlasništva na Trepčom, a premijer Aleksandar Vučić izjavio je da će se o ovoj temi razgovarati i narednih dana u Briselu.
Mi smo insistirali da se otvori pitanje imovine, nisu ga otvarali i boga mi to bi bio težak udarac ukoliko to Albanci urade unilateralno, dakle jednostrano, ako urade to bi bio težak udarac za dijalog srpske i albanske strane.
Aleksandar Vučić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
O Velimiru Teodoroviću retko se pričalo, samo je povremeno bio deo zvaničnih govora posvećenih godišnjici NATO intervencije u Srbiji, uprkos tome što je nakon rušenja Novosadskog mosta slobode spasao 9 života iz Dunava. Velja Alas, kako su ga mnogi zvali, preminuo je početkom januara, a da mu se država nikada nije zahvalila. Norbert Šinković.
Nikad nije dobio državno priznanje za ono što je uradio za svoju zajednicu. Prema njegovom svedočenju, prvenstveno zbog toga što nije dozvolio da ga tadašnji režim iskoristi za svoju propagandu. Bolji odnos prema njemu nisu imale ni vlasti posle pada režima Slobodana Miloševića. Velja Alas, kako su ga mnogi zvali, živio je tiho, bez velike medijske pažnje. O tome je svedočio i u intervju za Radio 021.
No, ja nikad nisam smatrao da je to nešto što treba meni da donese neko, nazovi, blagostanje.
Sociološkinja Miljana Vorkapić-Viček kaže za Radio Slobodna Evropa da je osnovni problem u prebrzom životu koji prosto bez adekvatne podrške zajednice pregazi heroje svakodnevice.
Jednostavno, možda se ta neka dobra dela zaborave, da pogledate, nisu ni manjske poplave bile tako daleko i tako davno, a da ne kažemo da su sad već u širom krugu ljudi zaboravljena.
Stvaranje vrednosti i vrednovanje ljudskosti je pre svega zadatak zajednice, odnosno onih koji vode društvo, smatra direktor Vojvođanskog građanskog centra Željko Stanetić.
Prosto ne prepoznajemo ljude koji su značajni za našu zajednicu i čini mi se da iz godine u godinu situacija sve gora po tom pitanju. Sada ne mogu da kažem da me to preterano čudi iz razloga što je to rezultat svih prethodnih godina u kojima ovo društvo živi, u kojima se urušavaju neke osnovne vrednosti.
Velimir Teodorović preminuo je početkom januara. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Povećane mere bezbednosti uoči večerašnje utakmice Zvezda Galatasaraj u Beogradskoj areni. Osumnjičeni za ubistvo navijača u Istanbulu na suđenju promenio iskaz i negirao krivicu. Županijski sud u Zagrebu raspisao poternicu za Branimirom Glavašem. Naser Keljmendi je odbacio krivicu na početku suđenja u Prištini. Racije i hapšenje u Francuskoj, Nemačkoj i Belgiji. I sutra sunčano, temperatura od 6 do 15 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno.